Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов эш сәфәре белән Әлки районында булды. Татарстан Республикасы Президенты Түбән Әлки авылына барды. Ата елгасы аша салынган яңа күперне карады. Күпер салу турындагы карар Татарстан Президентына җирле халык мөрәҗәгать иткәннән соң 2018 елда татар авыллары эшкуарларының 7-нче бөтен Россия җыенында кабул ителгән иде. Аннары Татарстан Президенты Алмаз ашамлык кибетенә юнәлде. Анда ашамлык продуктлары һәм көндәлек кирәк-яраклар, антисептик чаралар сатыла. Санитар-эпидемиологик режим кысаларында монда бер юлы 3 кенә кеше кабул ителә. Бинаны 2 сәгать саен эшкәртеп торалар. Кибет директоры хәбәр иткәнчә, март азагында да, хәтта сатып алу ихтыяҗынык арткан вакытта да, ашамлыкларга, социаль әһәмиятле товарларга бәяләр арттырылмаган. Шуннан соң Татарстан президенты авылның фельдшер-акушерлык пунктына китте. Рустам Миңниханов яңа коронавирус инфекциясе таралу шартларын да иминлек таләпләрен үтәүгә нык игътибар бирергә өндәде. Түбән Әлкидә вакытта тагын Рустам Миңниханов модульле участок ветеринария пунктында булды. Учреждение штатындагы 4 кеше 18 торак пунктында дәвалау профилактика һәм ветеринар-санитар чаралар уздыралар. Татарстан президенты ветпунктны карап чыкты һәм махсус машиналар күргәзмәсе белән танышты. Әлки муниципаль районына эш сәфәре кысаларында Рустам Миңниханов Түбән Әлки авылында хысусый сәнәгать мәйданчыгында булды. Гомуми мәйданы 8,7 гектар. Резидентлары эшчәнлеге берничә юнәлештә гамәлгә ашырыла. Йөк ташулар, машиналар һәм җайланмалар ремонтлау, бетон һәм бетон әйберләре җитештерү. COVID-19 таралуга бәйле рәвештә махсус режим шартларында барлык хезмәткәрләр дә кирәкле саклану чаралары белән тәэмин ителгән. Парк территориясендә санитар эпидемиологик таләпләрне үтәү тикшереп торыла. Рустам Миңниханovны сәнәгать паркы резидентлары эшчәнлеге белән таныштырдылар. Җитештерү цехларын күрсәттеләр, шулай ук киләчәк планнары турында сөйләделәр. Быел парк территориясендә сөт эшкәртү цехы төзергә ниятлиләр. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов Әлки районында язгы кыр эшләре барышы белән дә танышты. Очрашу районның аграр комплекс активы белән Иске Хурада авылы басуында узды. Әлкидә уңдырышлы авыл хуҗалыгы җирләре 114,8 мең гектар тәшкил итә. Шул исәптән сөрүлекләр 98,3 мең гектар. Язгы культураларны 49 мең гектарда чәчәргә ниятлиләр. Уҗым җирләре 20 мең гектар тәшкил итә. Барлыгы 350 трактор, 112 чәчкеч, 20 чәчү комплексы һәм 119 культиватор эшкә әзер. Республикада коронавирус белән авыручыларның 5-се авыр хәлдә. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында онлайн-брифингта Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков хәбәр итте. Татарстанда коронавирусның 107 очрагы билгеле. 17 пациент сәламәтләнде, 58-е стационарларда. Шул исәптән 5-се авыр хәлдә. 32 кеше амбулатор дәвалануда, диде министр. Ул авыр хәлдәге пациентларның үпкәләре ясалма вентиляция аппаратына тоташтырылганын әйтте. Министр Казанда 63, Чаллыда 14, Питрәчтә 12, Биектауда 11, Әлмәттә 2, Арча, Азнакай, Бөгелмә, Яшел Үзән һәм Лайыш районнарында берәр очрак ачыкланганын әйтте. Марат Садыйков табибларның авыруларны дәвалау буенча тәҗрибәсе зур булганын билгеләп узды. Хәзерге вакытта 1382 урынга исәпләнгән 12 госпиталь эшкә әзер. Ихтыяҗ туса, тагын 3 меңнән артык авыруга 26 дәвалау учреждениесе хәстәрләнәчәк. Министр коронавируска тестлар, табибларга, вирусны йоқтыру шиге булган кешеләргә, пневмония диагнозы куелган барлык пациентларга ясалуын искәртте. Коронавирус диагнозы куелган кешеләрдә шир симптомсыз узса да, башкаларга йоқтыру ихтималы бар. Марат Садыйков сүзләренчә, симптомнары булмаганнарны өйдә карантинда табиблар даими күзәтеп тора. Клиник билгеләр барлыкка килеп, хәлләре начарайса, аларны стационарларга озатачаклар. Без аларны контрольдә тотабыз, дип белдерде Татарстанның сәламәтлек саклау министры. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Казан шәһәрендә яшәүче ветераннарына азык-төлек җыелмалары өләшә. Илебез халкы үз изоляцияләнү режимында яшәгән бу көннәрдә компания җитәкчелеге шул рәвешле өлкән буын вәкилләренә ярдәм күрсәтергә карар кылган. Ветераннарның һәр кайсын атна азагына кадәр йөреп чыгарга ниятлиләр. Игътибарлы хезмәттәшләрең булганда, теләсә кайсы авыр вакытны да үткәреп җибәрү җиңелрәк. Хәер, телерадио радиокомпания ветераннары белән һәр вакыт элемтәдә. Алар белән даими очрашулар уза, истәлекле даталар уңайыннан матди ярдәм күрсәтелә. 9 май алдыннан да телерадиокомпания сугыш ветераннары һәм сугыш чоры балалары булган ветераннар өчен акция үткәрәчәк. 26 апрельдә көндезге 12-дә Татарстан Язучылар Берлеге тарафыннан интернетта шигърият бәйрәме башланачак. Аңа шигър бәйрәме хэштегы белән кушылып булачак. Бу хакта Татаринформ хәбәрчесенә Язучылар Берлеге рәисе урынбасары Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рәмиз Әймәт сөйләде. 26 апрель сөйекле шагыйребез Габдулла Тукайның туган көне, шигърият бәйрәме. Ул Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры бинасы янындагы Габдулла Тукай һәйкәле мәйданчыгында үтә иде. Быел коронавирус таралу куркынычы сәбәпле Тукай һәйкәле янына халыкны җыеп булмас, диде ул. Флешмобта өлкән шагыйрьләр дә, яшьләр дә катнашачак. Алар шигърият бәйрәменә багышланган шигырьләрен укып, котлау сүзләрен дә ирештерәчәк. Видеолар сценарий тәртибендәге кебек бер-бер артлы урнашып барачак. Акциядә барлык шигърият сөючеләр дә катнаша ала. Видеоларны шигырь бәйрәме һәм Тукай туган көн хэштеглары белән урнаштыру сорала, диде Рәмиз Әймәт.